17. sati. Za izvlačenje novca iz Dinama Mario Mamić osuđen na 16 mjeseci zatvora. Iza nas još jedna odlična turistička godina, ostvaren 21 milijun dolazaka i 108 milijuna noćenja. Putin poručio, Rusija sve bliže u ispunjavanju ciljeva u Ukrajini. Hrvatski pikadist Romeo Grbavac poražen je u prvom kolu svjetskog prvenstva.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobra vam večer. Za sudjelovanje u izvlačenju novca iz NK Dinamo u sklopu zločinačkog udruženja u aferi Dinamo 2, Mario Mamić, sin bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića i poduzetnik Sandro Stipančić, saznali su svoje kazne. Izjavu je nakon ročišta dao VD ravnatelja USKOK-a Sven Mišković. Nakon što je dvojac priznao krivnju i dogovorio se s oštećenikom, u ovom slučaju Dinamom, zaključen je sporazum s USKOK-om, a donesena je i presuda.
Na način da je okrivljeni Mario Mamić osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 16 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 750 tisuća eura, te troškove postupka od 70 tisuća eura. Što se tiče okrivljenog Sandra Stipančića, osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci, time da mu je ta kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro na slobodi, troškove postupka u iznosu od 20 tisuća eura, te sporednu novčanu kaznu u iznosu od 50 tisuća eura.
Rekao je Mišković, dodajmo kako Mario Mamić Dinamo mora nadoknaditi štetu od 2,08 milijuna eura, a Stipančić malo više od 113 tisuća. Tako je od sedmero optuženih u aferi Dinamo 2 četvero priznalo krivnju, dok se njih troje dalje izjašnjavaju kako se ne smatraju krivima. To su braća Zdravko i Zoran Mamić, koji su u bjegu u Bosni i Hercegovini, i nekadašnji direktor Dinama Damir Vrbanović. Suđenje njima nastavlja se 21. siječnja iduće godine, a presudu je danas dobila i saborska zastupnica i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, koja je proglašena krivom za povredu prava osobnosti Petra Pripuza. Odlučio je tako Općinski građanski sud u Zagrebu, te mora platiti odštetu od 1327 eura te parničke troškove u iznosu od 1118 eura. Njegov odvjetnik Anton Obilo za Media servis je rekao kako je riječ o jednom gostovanju Benčić, gdje je tema bila izbor suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.
Ona između ostalog rekla da smo dali mafiji da bira, da bi izabrali njega, to jest Ivana Turudića, i nadalje je rekla pa koga bi izabrao Mamić, koga bi izabrali Josipa Rimac, koga bi izabrali Pripuz. Petra Pripuza stavila je u kontekst mafije, kriminalaca. Svi znamo da je mafija najviši oblik organiziranog kriminala. S druge strane, Petar Pripuz je neosuđivana osoba.
Media servis Vijesti plus.
Svega desetak dana dijeli nas od predsjedničkih izbora.
Predsjednički izbori. Media servis.
Što su izbori bliži, retorika kandidata za predsjednika Republike je oštrija. Njih osmero i danas je obilazilo hrvatske gradove, a u fokusu se našla hrvatska vojska. Ponovno je aktualizirana tema slanja hrvatskih vojnika u NSATU misiju.
Dok sam ja predsjednik, hrvatski vojnik neće voditi tuđe ratove, objavio je Zoran Milanović na Facebooku, referirajući se na navodno razmatranje Europe da 100.000 vojnika pošalje u Ukrajinu. Oštro ga je prozvao premijer Andrej Plenković.
Sasvim je jasno da je njegov narativ isključivo proruski, puče Hrvatsku pod ruske skute.
Milanović upozorava, stvar eskalira, referirajući se i na NSATU misiju, uzvraća udarac Plenkoviću.
Plenković je analfabet i nije vrhovni zapovjednik, ali zlostavlja Hrvatsku, i to sustavno, i prijeti se nekakvim budućim glasovanjem u Hrvatskom saboru. Nema od toga ništa, što bi rekli u Dalmatinskoj Zagori.
Milanović je rekao i kako stotine hrvatskih vojnika čeka da se donesu odluke o sudjelovanju u drugim misijama koje se ne tiču NSATU. Odgovorio mu je HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.
Izjaviti da je zastao odlazak hrvatskih vojnika na Kosovo, u Poljsku i Litvu, jer nije izglasan u saboru, može samo osoba koja ne prati zbivanja u tim resorima ili zlonamjerno obmanjuje javnost. Hrvatski sabor je 6. prosinca potvrdio i izglasao odluke o slanju hrvatskih vojnika u 12 misija u druge države. Pa uskoro, bivši predsjedniče, eto vijesti stare dva tjedna koju si ti očito prespavao.
Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin podsjeća kako ona svoj stav neće promijeniti.
Smatramo da naši vojnici ne trebaju ići preko granice i kraj tog stava stojim i sad.
Sličnoga je stava i kandidatkinja Branka Lozo iz stranke Dominacionalno okupljanje.
Da ni jedan hrvatski vojnik ne može biti upućen ni na kakvo ratište izvan teritorija Republike Republike Hrvatske i kod toga stojim. Hrvatska je ratovala, nažalost, ne tako davno, ratovala je na vlastitom teritoriju i to je jedino gdje se smije hrvatski vojnik vojno angažirati.
Nezavisna Marija Selak Raspudić poziva na odgovornost aktualnog predsjednika.
Zoran Milanović još jednom koristi vojsku, manipulira vojskom kako bi ostvario vlastiti politički probitak i populistički se postavljam u ovoj temi. Ozbiljna vrhovna vojna zapovjednica na temelju naklapanja ne istrčava u hrvatsku javnost šireći strah i paniku, stvarajući lažne dojmove kako bi sama na tome politički profitirala, odnosno zadržala vlastitu fotelju.
Glavna tema konferencije nezavisnog Tomislava Jonjića, također vojska. Ako postane predsjednik, on bi se, kaže,
založio za ozbiljno jačanje hrvatskih oružanih snaga, za drastično povećanje vaja, za vojsku i jačanje hrvatske vojne industrije, zbog toga što smo izloženi ilegalnim migracijama koje ugrožavaju i Hrvatsku i Europu. Izloženi smo takozvanome srpskom svetu koji je danas suvremena manifestacija tradicionalnog velikosrpskog imperializma.
Iako o vojsci danas nije govorio, Mostov Miro Bulj osvrnuo se na naputak Hrvatske biskupske konferencije vjernicima da glasaju za onoga tko poštuje ustav i zakone.
U politici morate imati nekakva načela, ne biti samo sluga. Nisam klekao kad bile kod mjere, a neću nikog poreza nekretine. Sad na što su biskupi mislili, nemam pojma. Evo, trebalo bi se opitati biskupe.
Nezavisni predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo posjetio je Banovinu, odakle poručio kako se mora vratiti povjerenje u institucije i osvijestiti da je puno više stvari koje nas spajaju. Sudeći prema dosadašnjem tijeku izborne utakmice, jedna je stvar sigurna, teško da će kampanja zbližiti kandidate. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Intervju Media Servisa.
Niti jedan predsjednik nije napravio tako malo kao Zoran Milanović. U intervju tjedna Medija servisa poručio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Glavni pretendenti za ulazak u drugi krug su aktualni predsjednik Zoran Milanović i kandidat HDZ-a i partnera Dragan Primorac. Potpredsjednik Vlade Davor Božinović u intervju tjedna Medija servisa kaže da Milanović u mandatu na isteku nije obavljao jedan od temeljnih zadataka predsjednika, sukreirao vanjsku politiku.
Mislim da nismo imali predsjednika koji je toliko malo napravio na tom području, praktički bez kontakata sa svojim kolegama u svijetu, što nije dobro, jer to je, nije slučajno to u Ustavu, ta ovlast predsjednika, predsjednik predstavlja državu, a sad imate predsjednika koji zapravo ne putuje, niti netko njega poziva. I to je jedna dimenzija koja je definitivno ostala neiskorištena.
Dosadašnju kampanju obilježio je susret supruga predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin s kontroverznim poduzetnikom Nikicom Jelavićem. Božinović pojašnjava da nije na policiji da objašnjava zašto su se dogovorili za kavu i o čemu su razgovarali.
Otvorili su to pitanje, nisu ga zatvorili. Ja mogu sad spekulirati zašto ga nisu zatvorili, možda im paše da to stoji u eteru, ali ne sviđa mi se kad se institucije dovode u jednu takvu situaciju.
Proteklih tjedana javnost su uznemirili tajni čarter letovi kojima ilegalni migranti stižu u Hrvatsku. U njemačkim se medijima spominjala cifra od čak 16.000 osoba za koje je navodno zatražen povratak u zemlju gdje su prvi put registrirani, točnije u Hrvatsku. Ministar unutarnjih poslova ponavlja, ta je brojka puno, puno manja.
Hrvatska, osim u slučaju onih azilanata, odnosno migranata koji dolaze kao komercijalnim letovima u Sarajevo i Beograd, zapravo ne može biti zemlja prvog ulaza, jer takva je konfiguracija, dakle da biste došli kopnenim putem do Hrvatske morate proći ili Grčku ili Bugarsku ili Rumunjsku. Ove godine iz Njemačke je došlo nešto više od 400 ljudi u tom postupku.
Stoga Hrvatska nije, neće i ne može postati migrantski hotspot, naglašava potpredsjednik Vlade. Dio javnosti uznemirilo je što je na listi imena bila i osoba koju se u Bavarskoj teretilo za ekstremističko djelovanje. Stoga smo ga upitali, trebamo li biti zabrinuti.
Hrvatska je sigurna zemlja, to pokazuju sva istraživanja, da je ne samo sigurna, nego jedna od najsigurnijih, to ne samo u Europi, nego i na svijetu. Takve osobe, kad se one vraćaju, one imaju poseban tretman, oni ne mogu šetati Hrvatskom, oni su u našim centrima za detenciju, gdje ostaju dok opet, naravno, uz pratnju i uz dogovor sa zemljom koja ih treba primiti, ne budu isporučeni nazad.
Predsjednički izbori. Media servis.
Odlični rezultati u ovoj godini još jednom su dokazali da je Hrvatska postala cjelogodišnja turistička destinacija, a ove godine najviše su se istaknuli pred i post sezona, no pred nama je izazov na 2025. a najveći izazov bit će cijene.
Rekordna turistička godina je za koji dan iza nas. Bilježimo 21 milijun dolazaka i 108 milijuna noćenja, što je rast 3, odnosno 1% u odnosu na 2023. Rasli su i prihodi. U prvoj polovici godine prema izvješću HNB-a riječ je o povećanju od 7,5%. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Taj rast je generiran u onom dijelu do kojeg je nama najviše stalo, a to je dio koji se odnosi na turističku predsezonu i turističku podsezonu. Imali smo izvanrednu turističku predsezonu i posezonu, što samo potvrđuje činjenicu da Hrvatska ipak je postala i da definitivno postaje cjelogodišnja turistička destinacija i nadamo se da ćemo sljedeće godine opet realizirati dodatni rast u turističkoj predsezoni i posezoni, a da ćemo što se tiče glavne turističke sezone otprilike biti u nekakvim brojkama kakvi smo bili ovih posljednje dvije godine.
Istaknuo je i da je u 2024. godini napravljen iskorak u realizaciji reforme turističkog sektora koji se najviše odnosi na smještaj.
Mi ako želimo biti cjelogodišnja turistička destinacija, ako želimo ravnomjeran ili što moguće ravnomjerniji raspoređen turistički promet, onda definitivno naša operativna strategija ne može se provoditi na način da gradimo objekte i smještane kapacitete koji će biti popunjeni 60 ili 70 dana u godini.
Upravo takvi sezonski objekti koji imaju kratak vremenski period rada najviše neopravdano podižu cijene, smatra Glavina, koji upozorava da će se destinacije u 2025. godini birati prema odnosu cijene i kvalitete. Da će cijena biti dominantan faktor, slaže se i direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
Hrvatska je zadržala još uvijek imidž destinacije koja nudi kvalitetu, koja nudi vrijednost za novac. Međutim, mislim da smo tu došli već i do granice i evo ja ću isto iskoristiti prigodu apelirati na sve pružatelje usluga u turizmu da kod formiranja cijena za sljedeću turističku godinu budemo zaista mudri, pametni, razboriti i da jednostavno budemo konkurentni, jer ukoliko izgubimo konkurentnost u smislu cjenovne konkurentnosti, onda ćemo se teško vratiti, a konkurencija je iznimno agresivna.
A pripreme za 2025. već su počele. U tijeku je kampanja za rani booking, a Hrvatska se nastavlja predstavljati na svjetskim sajmovima, među kojima su New York i Berlin.
Mi želimo kroz kontinuiranu promociju koja traje 12 mjeseci, 365 dana, jednostavno Hrvatsku držati u fokusu svjetske turističke javnosti. Sljedeća godina bit će isto tako vrlo aktivna, vrlo izazovna.
Uspješni su u 2024. bili i naši sportaši, i pojedinci i ekipe koji su nam donijeli brojne svjetske, europske i olimpijske medalje. Glavina je podsjetio da im je vlada za 50% povećala državne nagrade, a da su za iduću godinu osigurana rekordna izdvajanja za sport u iznosu od 160 milijuna eura. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe u iznosu od 80 eura počinje u petak 20. prosinca, a svi će dobiti isti iznos bez obzira na visinu mirovinskog primanja, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Riječ je o božićnom dodatku o kojem je vlada donijela odluku 5. prosinca. Dobit će ga 1.243.808 umirovljenika, za što je osigurano 99.504.640 eura.
Medija Servis, vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled vijesti pripremila je Marijana Mišura.
Ruski predsjednik Vladimir Putin iz tradicionalne godišnje konferencije poručio je da je ekonomska situacija u Rusiji stabilna, te da će ove godine rast BDP-a u Rusiji biti 3,9 ili 4%. Odgovarajući na jedno od pitanja o Ukrajini, rekao je da ruski vojnici osvajaju sve više teritorija i da su sve bliži konačnom cilju, a to je pobjeda.
Moram reći da se situacija drastično mijenja. Vi to dobro znate. Svaki dan naše snage napreduju duž cijele bojišnice. Ne govorimo o napredovanju od 100 ili 200, 300 metara, naši borci vraćaju teritorij u kvadratnim kilometrima svaki dan.
Rekao je i da je spreman razgovarati s novim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a osvrnuo se i na situaciju u Siriji, istaknuvši kako Rusija tamo nije poražena. Dodao je i da se još nije susreo s Basharom al-Asadom, ali to planira, kao i da će ga pitati o sudbini nestalog američkog novinara Austina Tajsa. Ukrajina je gađala ruski teritorij s najmanje 13 projektila i 84 drona, pritom izazvavši požar u rafineriji nafte u Rostovu, izvijestili su ruski dužnosnici. Prema informacijama Ruskog ministarstva obrane, ruske protuzračne snage srušile su 84 bespilotne letjelice iznad ruskih regija, uključujući 36 iznad regije Rostova. Za sad nije jasno koje rakete Ukrajina ispalila na Rostov. 9 osoba ubijeno je u zračnim napadima koje su izraelske zračne snage pokrenule na više ciljeva u Jemenu, objavila je Al Masira, glavna televizijska kuća koju vode hutisti. 7 ljudi ubijeno je u luci Salif i 2 u naftnom postrojenju Rasisa u zapadnoj pokrajini Hodeidi. Izraelci su ciljali i na 2 centralne elektrane južno i sjeverno od grada Sane. Upozoravam vođe hutista, duga ruka Izraela dohvatit će i vas, poručio je izraelski ministar obrane Izraeli Katz na društvenoj mreži X.
Tko god digne ruku na državu Izrael, ruka će mu biti odsječena. Tko naudi, bit će oštećen 7-strukom.
Izraelska vojska ranije je objavila da je izvela precizne udare na vojne ciljeve hutista u Jemenu, kao i da su presreli projektil lansiran iz Jemena. Francuski sud u Avignonu osudio je 72-godišnjeg Dominika Pelicoa na 20 godina zatvora, proglasivši ga krivim za uzastopno drogiranje i silovanje svoje supruge, kao i pozivanje 10 muškaraca da je siluju u njihovom domu dok nije bila pri svijesti. Mučan zločin provodio je gotovo 10 godina. Krivima je proglašeno i 50 njegovih suoptuženika. 72-godišnja Giselle Pelicot tijekom suđenja se odrekla prava na anonimnost u nadi da će to pomoći i drugim ženama da progovore. Slučaj je pokrenuo val prosvjeda u Francuskoj, kao i raspravu o trenutnom zakonu o silovanju. Pred sud su stigli brojni aktivisti kako bi izrazili podršku Giselle. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Media Servis, vijesti plus.
Europski čelnici 2 su dana u Briselu raspravljali o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana s jedne strane, te budućnosti Europske unije, obrani i rješavanju problema migracije, položaja u svijetu i pomoći Ukrajini s druge.
Nakon sastanka na vrhu EU, na kojem je glavna tema bila Zapadni Balkan i proširenje, održan je i prvi sastanak Europskog vijeća u novom sazivu, ali ujedno i posljednji ove godine, a uoči kojeg je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola poručila da će 2025. biti ključna za Europsku uniju.
Europska unija već je dosta godina ustajala, ali sad će morati iskoračiti, ako bih to tako mogla reći. Morat će iskoračiti po pitanju toga gdje je naš položaj u svijetu, kako nastaviti podržavati Ukrajinu, kako osigurati da Moldavija ne ode u mračnom smjeru, kako da se pobrinemo da ne napustimo narod Gruzije, dok se bori za europski put, kako smo jučer rekli da i dalje s optimizmom gledamo na proširenje našeg susjedstva. Jer ako mi ne iskoračimo, drugi će uskočiti.
U fokusu je drugog dana bila Ukrajina, a na sastanak je u pratnji novog predsjednika Europskog vijeća Antonija Koste, koji je poručio kako bi jednog dana htio poželjeti Ukrajini dobrodošlicu ovdje kao članici Unije, došao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Od samog početka sljedeće godine trebamo jako puno jedinstva između Sjedinjenih Država, Europske unije i zemalja Europe. To je vrlo važno. Trebamo ovo jedinstvo za postizanje mira. Mislim da samo zajedno Sjedinjene Države i Europa mogu stvarno zaustaviti Putina i spasiti Ukrajinu.
Na položaj Europske unije u svijetu osvrnula se i visoka povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, koja je rekla da ono što se dogodilo nedavno u Siriji pokazuje kako Rusija nije nepobjediva.
Europa ne bi smjela podcjenjivati svoju snagu. Mi jesmo velika sila ako djelujemo zajedno.
Na sastancima u Briselu bio je i premijer Andrej Plenković, dotaknuo se jučerašnje teme Zapadnog Balkana i rekao da je potvrđena snažna politička volja da se u ovom institucionalnom ciklusu naprave konkretni pomaci po pitanju proširenja.
Da pritom svaka od nama u širem smislu susjednih država ispuni kriterije.
A recimo još kako je Crna Gora za sad postigla najveći napredak na putu prema članstvu. Prema Europskoj uniji se polako ali sigurno kreće i Albanija, dok BiH čeka na pregovarački okvir, a još uvijek blokirana Srbija ponovno otvaranje pregovaračkih poglavlja. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Sport.
H Hrvatski pikadist Romeo Grbavac poražen je u prvom kolu svjetskog prvenstva koje se igra u londonskom Alexander Palace-u. Grbavac je na otvaranju turnira igrao protiv Engleza Callana Reedsa, koji je našeg pikadista porazio s 3-0 u setovima. Englez je inače 40. igrač svijeta po PDC ljestvici, a meč protiv Grbavca odigrao je gotovo pa perfektno. Reeds je imao prosjek 107,06 na 3 bačene strelice, dok je Grbavac bio na 97,92, a posebno je impresivan Reeds bio na izlazima, koje je gađao 9 od 15. Kraj je to svjetskog prvenstva za našeg igrača, koji će se početkom 2025. natjecati u Q Schoolu za svoje mjesto na PDC Touru. Reeds u drugom kolu igra s Njemcem Martinom Schindlerom, te će biti zanimljivo vidjeti može li bacati približno dobro kao u meču protiv Grbavca. Hrvatski sudac Patrik Kolarić prvi put u svojoj karijeri bit će glavni sudac utakmice grupne faze nekog europskog natjecanja. Perspektivni hrvatski sudac večeras će biti djelitelj pravde na utakmici 6. kola konferencijske lige između španjolskog Real Betisa i finskog HJK-a na Benito Villamarinu u Sevilji, a početak utakmice je u 21 sat. Kolariću će pomoćnici biti Luka Pajić i Ivan Starčević. Četvrti sudac je Dario Bel, dok se u VAR sobi nalaze Mario Zebec i Franjović. Delegat utakmice je Talijan Mauro Tonolini. Kolarić je do sad sudio samo kvalifikacijske utakmice europskih natjecanja, te će mu ovo biti prava prilika da se dokaže i u grupnoj fazi. Kolarić je sudio ove godine prvo pretkolo Lige prvaka između kazahstanskog Ordabasija i moldavskog Petrokuba. Bio je glavni sudac na dvoboju drugog pretkola konferencijske lige između Češke Mlade Boleslav i Litavske Transiveste, te treće pretkolo konferencijske lige u kojem su se sastali izraelski Makabi Petah Tikva i rumunjski Kluž. Odbojkaši Mladosti upisali su novi poraz u CEV kupu zbog kojeg su ispali iz natjecanja. Mladost je na uzvratu osmine finala sa 3-0 u setovima izgubila od francuskog Tura u gostima. Francuzi su slavili i u prvoj utakmici igranoj u Zagrebu, tako da su uvjerljivo osigurali plasman u četvrtfinale. Trener Mladosti Radovan Gačić:
mislim da danas je Tur zaista odigrao odličnu utakmicu. Sem u početku prvog seta, oni su odlično servirali, tu su uspjeli nas da nas odali od mreže, doduše nismo dobivali aseva, dobro smo i tu odreagirali, jako teško je bilo igrati zbog njihove presije i odličnog bloka, tako da sve o svemu, mislim da smo se zasluženo plasirali u sljedeću krugu.
U redovima Mladosti najučinkovitiji je s 12 poena bio Đorđe Jovović. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, za izvlačenje novca iz Dinama Mario Mamić osuđen na 16 mjeseci zatvora.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.